ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon
Paul Hodorogea
și Oana Serafim.
Decizia Curții Internaționale de Justiție în legătură cu legalitatea proclamației de independență a Kosovo îngrijorează unele țări care au conflicte înghețate, nu și Moldova.
Eu nu văd vreun motiv pentru care această decizie ar avea vreun impact asupra Moldovei.
Într-o localitate cehă, după inundațiile din acest an, se poate și altfel.
Anul acesta, oamenii nu au fost obligați să se evacueze. O parte din ei, în jur de 400 de locuitori, au decis să se evacueze singuri. Dicționar european.
Și poliția rusă intervine în forță cu mașini împotriva protestatari ecologiști din apropiere de Moscova. Corespondenta Serviciului Europei Libere în limba rusă este printre jurnaliștii reținuți. Începem însă cu știrile Europei Libere.
Curtea Constituțională a Republicii Moldova și-a publicat astăzi motivele pentru care a declarat drept ilegal decretul președintelui interimar Mihai Ghimpu privind declararea zilei de 28 iunie 1940 drept zi a ocupației sovietice. Printre ele, depășirea limitelor competențelor și ignorarea principiului constituțional al separării puterii în stat. Magistrații au considerat irelevant argumentul președintelui Ghimpu că și alți președinți ai Moldovei au instituit prin decrete zile profesionale, de exemplu. Totodată, judecătorii consideră că Mihai Ghimpu s-ar fi amestecat în politica externă, depășindu-și atribuțiile atunci când, în decret, s-a cerut retragerea armatei ruse. Pe parcursul ultimelor 24 de ore, nivelul general al râului Prut a scăzut ușor, dar pe segmentul raionului Cantemir s-a înregistrat o ușoară creștere a nivelului apei. Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale avertizează că situația se menține alarmantă. Sub riscul inundațiilor mai rămân localitățile de sud din preajma Prutului, din raioanele Leova, Cantemir și Cahul. Copiii din sudul Moldovei sunt de peste 3 ori mai expuși riscului de a muri până la vârsta de 5 ani. Asta arată un studiu al Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate care a fost lansat astăzi. Documentul menționează că numărul copiilor care mor anual în familiile sărace din sudul țării este egal cu cel din Egipt și Maroc. Specialiștii explică situația prin numărul redus de cadre medicale din zonele rurale. Familiile cu venituri mici cheltuiesc de aproape 5 ori mai puțin pe produse alimentare decât ar trebui. Pe contul bancar al legislativului de la Tiraspol nu a fost transferată a treia tranșă în acest an din partea Rusiei, scrie publicația rusă Comersant. Potrivit publicației, a treia tranșă ar fi destinată pensionarilor. Comersant scrie că Tiraspolul a fost avertizat încă din iarnă referitor la problemele legate de transfer, din cauza că banii de la Moscova care ajung în regiune sunt retransferați pe contul celei mai mari bănci de la Tiraspol, Gazprom Bank, controlată de fiul președintelui ilegal al regiunii transnistrene, Igor Smirnov. Între timp, pensionarii din Transnistria continuă să primească adaosul la pensii din plățile acumulate de la întreprinderi și populație pentru gazul rusesc, dar autoritățile separatiste spun că ar fi de la Moscova, mai scrie Comersant. Președintele Serbiei Boris Tadić insistă că decizia instanței ONU să fie dezbătută la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite din septembrie. Tadić a declarat că dorește ca ONU să adopte o nouă rezoluție în care să se propună ca statutul final al provinciei Kosovo să fie stabilit prin negocieri. Prim-ministrul din Kosovo, Hashim Thaç, spune că independența Kosovo este o realitate și că problema nu este negociabilă. Mai mult imediat în emisiune.
Mai multe știri, doamnelor și domnilor, găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Decizia de ieri în legătură cu legalitatea proclamației de independență a Kosovo din 2008 nu va schimba poziția Serbiei, cum ați auzit, care continuă să susțină că discuția despre statutul regiunii separatiste a Serbiei trebuie avută în cadrul ONU, ajungându-se la o înțelegere și la un consens internațional. Kosovarii, la rândul lor, prin vocea premierului de la Priștina, susțin că independența Kosovo este un fapt împlinit și nimeni nu mai poate da istoria înapoi. Consilierul pe probleme de politică externă al premierului Moldovei Vlad Filat Nicu Popescu ne-a declarat ieri că decizia Curții Internaționale de Justiție nu va avea niciun fel de impact asupra Moldovei sau asupra relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol.
Eu nu văd vreun motiv pentru care această decizie ar avea vreun impact asupra Moldovei. Situația din Moldova este diferită și chiar dacă ne uităm la acele eforturi internaționale recente care s-au făcut de comunitatea internațională, inclusiv de Uniunea Europeană, Germania, vedem că partenerii noștri externi, de fapt, merg pe un scenariu, obiectivul căruia este să urgentăm reglementarea conflictului transnistrian în baza integrității teritoriale a Republicii Moldova.
Opinia lui Nicu Popescu, consilier al premierului Moldovei.
România este nemulțumită de verdictul
Curții Internaționale. Despre reacția oficială a Bucureștiului relatează Sabina Fati.
România este nemulțumită de verdictul Curții Internaționale de Justiție de la Haga în privința independenței Kosovo, iar acest lucru răzbate în comunicatul de presă al Ministerului de Externe. Practic, România a găsit argumente în avizul Curții de la Haga pentru a explica de ce continuă să nu recunoască statalitatea Kosovo. Este vorba, potrivit diplomației de la București, despre faptul că întrebarea formulată de Adunarea Generală a ONU către Curtea Internațională nu i-ar fi dat acestei instanțe posibilitatea să se pronunțe asupra legalității statalității Kosovo, ci doar asupra legalității actului Declarației de Independență. Adunarea Generală a Națiunilor Unite i-a cerut Curții, pe 8 octombrie 2008, să stabilească dacă, cităm, Declarația Unilaterală de Independență a Instituțiilor Provizorii de Autoguvernare din Kosovo este în conformitate cu dreptul internațional. Potrivit Ministerului de Externe român, întrebarea pusă astfel este restrictivă și nu se referă și la consecințele independenței propriu-zise. Ca atare, România socotește că micul Kosovo nu are dreptul la autodeterminare statală și nu poate fi recunoscut ca stat. Fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu, sugerează pe de altă parte că nu ar fi exclus ca România să-și schimbe poziția sub presiunea comunității europene. Marile puteri occidentale care au susținut proiectul unui Kosovo independent au încercat de altfel și până acum să convingă țările dizidente, România, Slovacia, Grecia, Cipru și Spania, să accepte poziția centrală a Bruxellesului. Toate aceste state au însă dileme istorice nerezolvate definitiv sau chiar temeri, mai mult sau mai puțin justificate, privind propria integritate teritorială. În România, de pildă, imediat după decizia Curții de la Haga, care recunoaște legalitatea statului Kosovo, europarlamentarul Laszlo Tökes, care este și vicepreședinte al Parlamentului European, s-a grăbit să spună că maghiarii din centrul țării ar trebui să iasă în stradă pentru a cere autonomia ținutului secuiesc. Laszlo Tökes a făcut o paralelă între această regiune de dimensiunile noului stat Kosovo, relunând același timp tema autonomiei, care în viziunea sa ar putea urma modelul catalan din Spania. Totuși, nici cei mai extremiști dintre liderii comunității maghiare nu vorbesc despre secesiune în România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce au spus până acum liderii țărilor care au probleme secesioniste din regiune? Corespondenții noștri au adunat câteva reacții oficiale. Președintele Curții Supreme a Georgiei, Cote Kublașvili.
Cred că decizia Curții va fi probabil folosită de acele regimuri care încurajează astfel de regiuni mici, separatiste. Înainte de decizia Curții, acele regimuri au folosit deja situația din Kosovo și au declarat oficial că situația din Kosovo va afecta și alte regiuni care doresc să fie recunoscute drept state. Decizia Curții va fi larg dezbătută, întâi cu argumente legale și apoi cu cele politice.
În cele două regiuni separatiste ale Georgiei, Osetia de Sud și Abhazia, decizia Curții de ieri referitoare la legalitatea declarației de independență a Kosovo a fost primită ca un semn de încurajare pentru politica lor. Adjunctul președintelui Parlamentului de facto din Osetia de Sud, Valeri Dinstoiti.
Situația, după mine, este exact aceeași. Mai mult, cred că Osetia de Sud are argumente mai serioase să aștepte să-i fie recunoscută independența de către Occident decât Kosovo. De ce? Să vă explic, pentru că Osetia de Sud și-a proclamat inițial independența încă înainte ca Georgia să fi fost recunoscută ca stat independent la ONU. Ori Kosovo a făcut asta dezlipindu-se de un stat recunoscut de ONU.
Și în Nagorno-Karabakh, decizia de ieri a Curții Internaționale de Justiție este văzută ca o nouă șansă pentru recunoașterea așa-numitei republici Nagorno-Karabakh.
În timp ce la Baku, purtătorul de cuvânt al externelor a spus că situația din niciunul din conflictele înghețate din fostul spațiu sovietic nu are nimic în comun cu situația din Kosovo.
Peste câteva minute vom reveni în rubrica noastră Dicționar European la situația din Kosovo.
Acum ne întoarcem la o altă problemă la ordinea zilei, nu numai în Moldova, și anume inundațiile. Ele au făcut primăvara și vara asta pagube însemnate aproape în întreaga Europa. În Cehia, cea mai afectată localitate a fost Troubky, din Moravia, localitatea cea mai fost și în 1997 lovită crunt de furia apelor. Ecaterina Locoman a fost zilele acestea la Troubky și a stat de vorbă cu primarul localității, Radek Brazdak, despre cum a fost, ce ajutoare au primit și din partea cui. Dacă oamenii au învățat ceva din această nenorocire și au mutat casele, cum a fost? Radek Brazda.
Nebyla to evakuace, kde bychom ty lidi vyloženě nutili.
Anul acesta, oamenii nu au fost obligați să se evacueze. O parte din ei, în jur de 400 de locuitori, au decis să se evacueze singuri. Noi am putut evacua cu forțele noastre vreo 200 de oameni, iar restul s-au evacuat singuri cu automobilele proprii la rudele din apropiere. Chiar dacă nu a fost o evacuare controlată, am fost pregătiți și de evacuare forțată, dacă ar fi fost cazul. Situația a fost dramatică, însă am primit înștiințare că apele se retrag încet, respectiv, chiar dacă casele au fost inundate, majoritatea oamenilor s-au retras în mansarde până când situația s-a stabilizat. A contat mult prezența pompierilor, a polițiștilor și a serviciului medical de urgență. Am avut un caz în mai când o doamnă a început să nască înainte de termen. Mai întâi am adus-o cu barca la loc uscat, după care am putut să o ducem cu ambulanța la maternitate.
Cum au fost oamenii informați despre starea lucrurilor?
Cez internet zadáte SMS-ku, která hromadně jde všem přihlášeným uživatelům.
Avem un sistem de informare prin SMS, prin intermediul căruia putem transmite mesaje unui număr de 500 de locuitori din cei 2000. Fiecare al patrulea locuitor este informat, după care informația este transmisă de la unul la altul. În perioada inundațiilor am folosit de asemenea și radioul local. Boxele sunt conectate la rețelele care asigură iluminarea publică. Avem de asemenea instalate și baterii, care rezistă o anumită perioadă de timp, chiar și în timpul deconectărilor energiei electrice.
Ce ajutoare au primit oamenii pentru a-și reconstrui casele și din partea cui?
În 1997, cei care au avut casele demolate au primit câte 7.500 de dolari de la stat. Pentru fiecare casă nouă, Crucea Roșie a oferit câte 10.000, iar alte 5.000 au fost oferite din contul deschis de primărie. Acești bani au reprezentat circa 30% din suma de care au avut nevoie oamenii pentru a-și reconstrui casele. Restul banilor i-au obținut fiecare cum a putut, fie din contul asigurărilor care au avut, fie din ipotecă. Mulți oameni au luat credite ieftine de la stat, pe un termen de 20 de ani. Anul acesta au contribuit mai mult organizațiile umanitare, în special Crucea Roșie și organizațiile de caritate catolice. Fiecare organizație de caritate a avut modalitatea sa de a ajuta. Unele ne-au oferit activități de voluntariat, altele cercetează situația creată, iar celelalte strâng resurse bănești și distribuie ajutor material. De exemplu, campioana Cehiei la hockey ne-a dăruit 1.250.000 de coroane cehe.
Cum controlați distribuția acestor ajutoare financiare? Cum ajung banii anume la persoanele care au nevoie de ei?
Trebuie puide, to je prostřednictvím vlastně obce a bude to sloužit na obnovu vybavení té domácnosti.
Anul acesta am avut inundații din nou. Oamenii trebuie să aducă dovezi ce lucrări de construcție au avut de realizat în urma inundațiilor. Vor primi 1.500 de dolari de la stat. Primăria va acorda acești bani numai în baza documentelor primite de la locuitori.
Își asigură oamenii casele în Troubky?
Sunt překvapený, že ne. Já si myslím, že teďka je to možná 60%, 70%.
Acum, aproape 70% dintre săteni au casele asigurate. Dacă e să comparăm cu anul 1997, acum mai multă lume își asigură casele. Atunci a fost dificil pentru că era sfârșitul perioadei de asigurare și cei care nu și-au prelungit perioada de asigurare, chiar dacă au plătit toată viața, nu au primit nimic. O altă problemă a fost că una din companiile care oferea asigurări a dat faliment și oamenii au primit doar o mică parte din fondul de rezervă.
Au învățat oamenii lecții de pe urma inundațiilor. cum se pregătesc să prevină inundarea caselor.
Da, am învățat. De exemplu, în anul 2006 am avut de asemenea inundații, dar mai ușoare, care însă nu au afectat teritoriul satului. Atunci le-am recomandat să ducă cele mai prețioase lucruri din subsol sau de la etajul de jos la cele de sus. Acum acest lucru a funcționat pentru că, de îndată ce i-am anunțat că vin apele, oamenii singuri au recurs la măsuri de siguranță. O altă învățătură pe care au tras-o locuitorii este că au început să construiască case din materiale rezistente, cum ar fi blocurile de piatră. De asemenea, casele sunt construite astfel încât primul etaj se află la o înălțime mai mare decât se obișnuia până acum. În unele cazuri nu s-a respectat această înălțime stabilită și din cauza a câțiva centimetri, apa a ajuns în locuințe.
A fost primarul localității Troupchi din Moravia cu care a stat de vorbă Ecaterina Locoman. Un reportaj din această localitate vom difuza săptămâna viitoare, corespondenta noastră găsind în această localitate și un moldovean.
Moldoveanul din Troupchi este unul dintre cei pentru care guvernul de la Chișinău face eforturi să organizeze referendumul din 5 martie în mai multe secții de votare din lume unde se află comunități de moldoveni. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Ion Bunduchi, expert la Asociația Presei Electronice, despre reglementările pentru acest referendum.
În fond, suntem deja, după mine, în încălcare de legislație. Nici o instituție de presă nu poate începe să reflecte campania electorală până nu-și anunță oficial acest lucru. O instituție mediatică trebuie să declare în prima săptămână a perioadei electorale politica editorială și proprietarii instituției mediatice. Când se prezinte documentele respective, Consiliul Coordonator al Vizualului este în concediu. Am făcut comparație regulamentul pentru reflectarea referendumului din Republica Moldova și regulamentul emis de Consiliul Național al Audiovizualului din România. La referendumul este adevărat consultativ. Acolo 8 puncte pe jumătate de păginuță, la noi inițial 75, apoi 54. Este adevărat o practică nouă pentru Moldova și s-au pomenit și autoritățile, inclusiv autoritățile electorale, dar și mass media cred că s-a pomenit într-o mare încurcătură din lipsa experienței anterioare. Dar nici nu s-a străduit autoritatea electorală să gândească mai în profunzime și mai limpede asupra modului în care ar putea să fie organizată reflectarea unei asemenea acțiuni de interes social major.
Întrebarea de principiu, la ce bun aceste dezbateri dacă, în fond, la referendum este scoasă o chestiune de genul vă place ceai cu zahăr sau fără
zahăr?
Și oamenii trebuie să spună da sau ba. De ce o lună de zile trebuie să dezbatem ce? Ca să înțeleagă cum e formulat întrebarea sau avantajele răspunsului da sau nu?
Problema e că și legislația este aprobată de forțe politice, dar și organul electoral este format pe principii politice. Și atunci politicienii, orice am zice, trag jăraticul la turta lor. Ori acest referendum, în opinia mai multor colegi de breaslă, va însemna, de fapt, o repetiție generală dinaintea alegerilor parlamentare anticipate. Pentru că sunt absolut de acord că în cazul unui referendum nu ai ce dezbate. Nu sunt 20 de platforme politice, platforme electorale, programe de guvernământ încât să încerci să convingi electoratul că ta e cea mai bună. În cazul referendumului ar fi necesar dezbaterea unei teme de bază. Cum să ne dăm seama fiecare că avem o oportunitate să ne exercităm un drept.
A fost opinia expertului media Ion Bunduchi de la Asociația Presei Electronice în dialog cu Vasile Botnar.
În Rusia, poliția a intrat în forță împotriva protestatarilor din pădurea Himki, care de mai multe zile își înălțaseră o tabără pentru a împiedica distrugerea ei pentru construcția unei autostrăzi. Printre cei arestați sub acuzația de huliganism se află și mai mulți jurnaliști, doi dintre ei de la serviciul în limba rusă al postului nostru de radio. Mai multe de la Radu Benea.
Majoritatea activiștilor mișcării în apărarea pădurii de la Himki, inclusiv liderul acesteia Evgenia Cirikova, precum și jurnalista de la Novaya Gazeta Elena Kostyuchenko, au fost eliberați spre seara zilei printr-o decizie a judecătoriei din Himki. Instanța nu a găsit temeiuri pentru aplicarea pedepsei administrative și asta pentru că, după cum transmit corespondenții serviciului rusesc al postului nostru de radio, magistrații au considerat că este imposibil în principiu să fie încălcată ordinea publică într-o pădure. Ceilalți activiști și corespondentul Radio Svoboda, Yuri Timofeev, așteptau încă acum o jumătate de oră decizia judecății. Cei doi jurnaliști au fost reținuți în exercițiul funcțiunii, aparent fără motive evidente, de față fiind jurnaliști și de la alte media rusești, iar momentul reținerii a fost filmat pe video. Trupele OMON, cu destinație specială ale poliției ruse, au ridicat tabăra ecologiștilor din pădurea de la Himki, după ce aceștia au cerut ajutorul miliției. Activiștii au chemat miliția după ce, pe la ora 5 dimineața, aproximativ 100 de tineri cu măști albe pe cap, semănând cu cele ale Ku Klux Klanului, au tăbărât asupra lor, amenințându-i cu răfuiala fizică dacă vor continua să zădărnicească tăierea pădurii pentru construcția autostradei. Tinerii mascați au plecat și a venit miliția, însă miliția a refuzat să mai rămână un timp ca să le asigure protecția ecologiștilor speriați. Ca să-i determine să rămână, câțiva activiști s-au culcat sub roțele mașinii de poliție, după care au venit trupele OMON și i-a ridicat pe toți. Acțiunile forțelor de ordine care i-au reținut pe cei doi jurnaliști aflați în exercițiul funcțiunii au fost condamnate de Uniunea Jurnaliștilor. Postul nostru de radio l-a sesizat pe împuternicitul pentru drepturile omului din Rusia, Vladimir Lukin. Apeluri cu îndemnul de a opri tăierea pădurii de la Himki au expediat anterior președintelui Rusiei Organizația Ecologistă Internațională Greenpeace, Centrul Transparency International și mai multe organizații ecologiste din Rusia, care acuză numeroase încălcări ale legislației ruse, inclusiv începerea lucrărilor fără actele necesare. Lupta pentru pădurea de la Himki a început cu aproape 2 ani în urmă, când s-a format un grup de inițiativă al locuitorilor din satul Himki de sub Moscova și care s-a transformat apoi în mișcarea pentru apărarea pădurii de la Himki împotriva proiectului de construcție a unei autostrăzi private Moscova-San Petersburg. Ei spun că, de fapt, nu sunt împotriva autostrăzii și au propus chiar planuri alternative de construcție prin alte parte a acesteia și că luptă, de fapt, pentru dreptul lor și al copiilor lor de a trăi într-un mediu curat și sănătos, la fel ca și pentru a proteja rămășițele de păduri neatinse de mâna omului din jurul Moscovei. Construcția autostrăzii a început însă acum o săptămână și de atunci activiștii mișcării încearcă să oprească tăierea copacilor, formând lanțuri vii în fața tehnicii. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, fotografii și înregistrări video de la această intervenție brutală a poliției ruse găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org, atât pe pagina în limba română, cât și pe cea în limba rusă, ce poate fi accesată din meniul din stânga paginii.
Dicționar european.
Kosovo s-a născut ca entitate aparte în 1974. Până atunci, Kosovo nu fusese altceva decât o parte a Serbiei populată majoritar de albanezi. Tito însă, șeful istoric al Iugoslaviei, care era croat și care a căutat întotdeauna să blocheze naționalismul sârbesc, a creat această provincie autonomă, Kosovo, în interiorul Serbiei, așa cum a creat și regiunea autonomă Voivodina, în nord. 15 ani mai târziu, după moartea lui Tito, Milošević avea să anuleze autonomia Kosovo, pronunțând atunci și un celebru discurs cu ocazia comemorării a 600 de ani de la bătălia de la Kosovo-Polje. Bătălia prin care, în 1389, turcii otomani au distrus armata sârbească și și-au deschis calea spre ocuparea Balcanilor. Kosovo a fost întotdeauna în centrul mitologiei naționale a sârbilor și acolo se află și astăzi cele mai vechi mănăstiri și biserici sârbești, precum și arhiepiscopia din Peci. Milošević a anulat așadar autonomia provinciei și a impus un regim care nu putea fi numit decât unul de apartheid. Începând din 1989, albanezii, care reprezentau de pe atunci 90% din cele 2 milioane de locuitori ai provinciei, au fost concediați posturile de răspundere, iar regimul de la Belgrad a încurajat cât a putut emigrarea albanezilor. Conflictul a devenit armat între 1996 și 99, după crearea Armatei de Eliberare din Kosovo, cunoscută sub sigla UCK. În 99 au intervenit bombardamentele NATO, urmate de intervenția militară occidentală în Kosovo și de rezoluția ONU care a pus Kosovo sub administrație internațională. Declarația de independență unilaterală a Kosovo a avut loc un deceniu mai târziu, în 2008. Chiar și astăzi, NATO menține 10.000 de soldați în Kosovo, iar 5 dintre țările Uniunii Europene refuză să recunoască independența fostei provincii. Nici mari puteri, precum Rusia și China, nu au recunoscut încă independența Kosovo, iar precedentul creat de hotărârea Curții Internaționale de la Haga face, desigur, să se pună întrebarea ce se va întâmpla cu alte regiuni secesioniste, precum Cecenia, de pildă, dar și, în cadrul Europei, cu regiuni precum Țara Bascilor, Catalonia, Corsica sau Ciprul de Nord. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Decizia de ieri a Curții Internaționale de la Haga, care a dat câștig de cauza albanezilor din Kosovo, nu are efect obligatoriu pentru statele membre ale ONU, constată directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă de la Chișinău, Victor Chirila. Prin urmare, nu este o decizie care ar urma să fie tradusă în viață de către Moldova ca stat membru al acestei organizații. Victor Chirila.
O decizie consultativă, nimic mai mult, deci nu are nici efect asupra Republicii Moldova. Poziția Republicii Moldova vis-a-vis de subiectul Kosovo rămâne aceeași. Unica reacție este reiterarea poziției Republicii Moldova față de acest subiect. Dar o reiterare moderată și diplomatică. Nu trebuie să fim tranșanți în astfel încât să supărăm partenerii noștri strategici, cum este Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană.
Decizia nu are cum influența nici problematica transnistreană, este de părere Victor Chirilă, singurul efect probabil fiind utilizarea ei în speculațiile Tiraspolului și eventual ale Kremlinului.
Decizia Tribunalului Internațional de la Haga nu consacră un drept, nu creează un drept pentru transnistrieni. Pur și simplu, această decizie spune că declararea unilaterală a independenței nu încalcă dreptul internațional așa cum este el formulat. Dar aceasta nu înseamnă că ei au dreptul acesta și aceasta nu înseamnă că statele sunt obligate, în cazul în care Tiraspol ar declara încă o dată independența, să o recunoască.
Și consilierul prezidențial Ștefan Rîtu crede că Republica Moldova, în calitate de membru al ONU, nu are de ce să se agite, deoarece decizia Tribunalului de la Haga nu are caracter obligatoriu, așa cum de exemplu se întâmplă în cazul deciziilor Curții Europene pentru Drepturile Omului, pe care Moldova le respectă pentru că este membra Consiliului Europei.
Suntem obligați să respectăm deciziile acestui tribunal ca parte integrantă a sistemului ONU. Însă, atunci când aceste decizii sunt obligatorii, în cazul Kosovo, nu ne obligă să recunoaștem. Dar el constată că poate fi recunoscut de toate țările ONU, cu excepția Moldovei. Și asta nu o să oblige pe Moldova nici de cum să o recunoască. Adică este mecanismul individual a fiecărei țări. Deci ONU nu este o structură care ne poate obliga să schimbăm ceva. Nici nu ne poate nimeni să ne pedepsească de poziția pe care o avem.
De altfel, Ștefan Rîtu pleda în trecut pentru revendicarea unor despăgubiri în favoarea Republicii Moldova prin intermediul Tribunalului de la Haga pentru prejudiciile aduse de prezența militară rusă din stânga Nistrului. Acum, Ștefan Rîtu crede că nu ar fi momentul potrivit pentru asta. Cât privește eventualele pericole pe care le-ar fi declanșat, la părerea unor analiști, precedentul legalizat al kosovarilor, Ștefan Rîtu crede că tot ce se putea întâmpla deja s-a întâmplat imediat după ce Kosovo și-a declarat independența. Prin urmare, precedentul Kosovo este unul consumat, iar decizia de ieri a instanței de la Haga nu are cum să-l reseteze, este părerea lui Ștefan Rîtu. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă. Un ziar în fiecare seară.
Află azi ce scrie presa de mâine.
Despre ce scrie revista Mireasa ne spune Luba Lupașcu.
În ediția de iulie a revistei Mireasa și Mirele aflați care sunt restaurantele, agențiile de mareaj, dar și buchetele de mireasă aflate în top în această vară, care sunt obiceiurile și tradițiile de nuntă recomandate unei petreceri moldovenești de către Alexei Mateievici, mai aflați care sunt cei mai râvniți burlaci în Moldova și în ce condiții a devenit renumitul violonist Marcel Ștefăneț cel mai bogat moștenitor în țara noastră. La rubrica Sfaturi utile învățăm nurorile cum să devină prietene cu soacrele, cum să-și îmblânzească soții pregătind cele mai gustoase sarmale, iar Tudor, un ginere cu experiență, le spune pretendenților la statutul de mire cum să creeze o impresie bună părinților miresei. În finalul, care e chiar la începutul revistei, depinde de unde începi să citești, vă spunem propria viziune asupra faptului cum e frumos să iubești.
Cu recomandările din revista Mireasa și Mirele punem punct emisiunii noastre.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.